Tas ir tāds nedēļu ilgs pasākumu kopums, kur mēs runājam atkal par līdztiesības jautājumiem. Šogad mēs runājam par biznesu, par diskrimināciju darba vietā, par to, kā kļūt labākam darba devējam. Atkal mēs ejam uz to, ka mums jārunā par dažādību kopumā, jo mēs neesam viena kāda īpaša grupa, bet mūsu sabiedrība sastāv no ārkārtīgi daudzām šķautnēm. Mēs runājam par cilvēku cieņu. Tas vairāk būs tāds juridisks jautājums, jo mēs balstījāmies tieši uz Satversmes tiesas spriedumiem. Jo tur Satversmes tiesas spriedums absolūti runāja par cilvēku cieņas principu. Būs daudz dažādu pasākumu kopums.